Pro a proti.
Řecko hraje s Německem a dalšími zeměmi eurozóny něco jako poker. O víkendu má šanci ve volbách vyhrát radikální levicová strana Syriza, která sází na konec politiky utahování opasků a požaduje odpuštění části dluhů. Berlín je ale ochotný mluvit o dluzích jedině tehdy, když Atény budou pokračovat v úsporách. Syriza hrozí odchodem z eurozóny, ovšem německá kancléřka obratem vzkázala, že Řeky nikdo ve společném klubu držet nebude. Takhle jsou rozdané karty pro a proti. Dnešním dílem vás provede Tomáš Pavlíček. V pražském studiu se usadili dva lidé, kteří se jinak víc pohybují po Evropě než po Česku. Europoslanec a někdejší viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Dobrý den.
Dobrý den.
A ekonom a politolog žijící v Německu Petr Robejšek. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, poprosím vás, abyste v minutě odpověděli na otázku, zda by měla eurozóna ustoupit a nabídnout Řecku nějakou formu umazání dluhu. Pane Niedermayere.
Pokud ten ústup by znamenalo umožnit Syrize, aby dodržela ty své předvolební sliby, které znamenají opravdu obrat ekonomiky k něčemu, co v Evropě je nevídáno, a evidentně neschopnost Řeků splácet své závazky, a to znamená viset obrazně řečeno na tom financování od Evropské unie, tak to nepřipadá v úvahu. Je možné samozřejmě diskutovat o parametrech toho programu, což se děje prakticky kontinuálně, a je asi férové přiznat, že všechno tam nebylo nastaveno úplně ideálně, ale myslím si, bavit se o tom, co si představuje Syriza, je mimo realitu.
Dobře, ale pravděpodobně ona od těch svých plánů nějakým způsobem ustoupí, ale tady jde o ten hlavní požadavek, to jest tedy nějakým způsobem s tím dluhem pohnout, tedy část umazat nebo prodloužit splatnost a podobně. To byste pod dojmem toho, že by na druhé straně vah mohl být Grexit, tedy odchod Řecka z eurozóny, připustil?
Já jsem si odpouštění dluhu asi nepřipadá v úvahu, protože to spustí takové domino dalších ekonomických konsekvencí, protože zejména pokud se opouští v soukromém sektoru, tak na to doplatí banky, což většinou bývají řecké banky, které potřebují tím pádem dostat nějakou pomoc a tak dále. Co se týká prodlužování splatnosti, tam si myslím, že pragmatismus je na místě, protože konec konců to prodloužení splatnosti je hlavně o tom, kdy Řekové budou schopni čerpat ve větším objemu půjčky z finančních trhů. A myslím si, že to je opět téma, které od začátku, o něm se vedou diskuze a tam si dovedu představit dost velký manévrovací prostor.
Tak podobný dotaz na Petra Robejška. Umazat Řecku část dluhu, respektive tedy prodloužit splatnost toho dluhu, ano či ne?
Prodloužit splatnost toho dluhu znamená umazat dluhy, protože se to protáhne tak, že pamětníci už nebudou naživu těch, kteří to, se o tom rozhodovali. To znamená, to je taky umazat dluhy. Bylo by to již třetí umazání dluhu a jistě vás nepřekvapí, že řeknu, už to první bylo chybné a to třetí je samozřejmě chybné. Já bych ho připustil jedně za předpokladu, že by za to Řecko, říkejme tomu dočasně, vystoupilo z eurozóny. Pak by to dávalo smysl. Pokud je o to hraní pokru s Řeckem, tak to je možná pravda, ale to hlavně je, že evropští politici hrají černého Petra s daňovými poplatníky a toho černého Petra mají daňoví poplatníci v každém případě.
V době, kdy trojka nadiktovala Řecku úsporná opatření, byl tamní dluh 120% HDP, dnes je 175%. Řecká ekonomika se od těch úsporných opatření smrštila, pokud vím, tak asi o 1/4. Dá se tahle politika, pane Niedermayere, označit za úspěšnou?
To je těžko říct. Myslím si, že jeden každý konkrétní detail téhle politiky je možné oprávně zpochybnit, protože už ten základní předpoklad, že tlak na snižování deficitu státního rozpočtu nepovede k tak hluboké propadu ekonomiky se nenaplnil. Nicméně uvědomme si, že část růstu toho dluhu je způsobena ne tím, že by Řekové špatně hospodařili. Já mám pocit, ta fiskální konsolidace, která v Řecku proběhla, je nejradikálnější fiskální konsolidace mezi zeměmi OECD. Oni se dostali z deficitu, tuším, kolem 15% k deficitu v loňském roce odhadovaném kolem 4%. Při poklesu ekonomiky, velikosti ekonomiky proti tomu maximu, který tu v Řecku bylo v roce 2007 do posledních dat o třetinu. Čili to znamená, tam nešlo jenom o tom, že rostl ten jmenovatel toho dluhu, ale zejména se snižoval ten čitatel. Já si myslím, že v okamžiku, kdyby řecká ekonomika začala růst, a ty poslední kvartální data ukazují, že dochází k obratu a řecká ekonomika začíná růst, tak ty čísla se můžou docela radikálně zlepšovat. Ale jinak udržitelnost dluhu samozřejmě záleží na jeho podmínkách, na výši úrokových sazeb. Pokud díky výhruškám Syrizy úroky z řeckých dluhopisů se posunuly na 10%, tak samozřejmě je ten dluh neudržitelný, stejně tak, jak by byl neudržitelný, kdyby byl poloviční.
Čili jenom kratoučce, přineslo nám něco jako Evropě, když se budeme považovat tedy za součást Evropy, již součástí skutečně jsme. Přineslo nám něco to, že Evropa, Trojka, Mezinárodní měnový fond a tak dále Řecku pomáhali?
Přineslo to něco Evropě a přineslo to něco Řecku. Evropě to přineslo to, že byly nastavené mechanismy, které mohou pomoct zemím, které se dostanou většinou kombinací vlastního příčinění a nějakých vnějších faktorů do problému. A ten mechanismus tady je a já, pan Droubejšek se mnou nebude souhlasit, ale podle mě ten mechanismus funguje docela dobře, což vidíme na případě zemí, jako je Irsko, Portugalsko, Španělsko, konec konců Maďarsko a tak dále. A Řecku to přineslo to, že Řekové opravdu teďka mají ekonomiku, kdyby pokračovali v obezřetné, opatrné ekonomické politice, tak myslím, že mají založeno na docela dobrý ekonomický růst, který během roku dvou začne snižovat nezaměstnanost a tak dále. V tom Řecku se nebude žít zdaleka tak dobře, jako se žilo v roce 2005 třeba nebo 2007, ale ta ekonomika by mohla fungovat. Dostali Řekové tuto příležitost.
Tak, pane Robejšku, abychom dali také prostor vám. Tak co říkáte na některé ty argumenty, které tady byly řečeny? To jest, že minimálně výhodami té pomoci Řecku bylo, že tady vznikly mechanismy, které mají pomoci zemím, které se dostanou do problémů, a že Řecko současně je v něm založen dobře, podle pana Niedermayera, ekonomický růst.
To je jako babka anděličkářka. Víte, ten základní problém, o tom už se nemluví, a to je zcela chybná konstrukce eurozóny. Naprosto nepřijatelná sestava zemí eurozóny. A to, o čem pan Niedermayer hovoří, jako o mechanismech, které umožňují pomáhat těm slabým, je jenom fušování, jenom záplatování toho základního problému, který stejně zůstane přetrvávat. To znamená, Řecko nebude nikdy schopné jako člen eurozóny dostát svým dluhům. Všichni to víme, jenom málo kdo to řekne úplně otevřeně. Důsledkem bude, že budeme muset vždycky znovu umazávat a že Řecku bude vlastně vydržováno eurozónou. Další bod, a to je úplně ten nejdůležitější, je, že ty mechanismy, které pomohly, tak pomohly bankéřům. Pomohli bankéřům, kteří mají bankám, kterých je příliš mnoho v Evropě, které mají špatný obchodní model, který v podstatě není konkurenceschopný. Bankám, které se zasluhují o to, že kupují od svých národních států jejich dluhopisy, které teďko, jak se dovíme tento týden, díky panu Draghimu, budou moci prodávat Evropské centrální bance, totiž těm dlužníkům, kteří mají toho těm daňovým poplatníkům, kteří mají toho černého Petra, nám všem. A další bod je to, že se na faktu, že státy, jako je Řecko, jako je Španělsko, jako je Portugalsko, jako je z části Itálie, mají ekonomickou strukturu, která je premoderní, kterou nejsou schopni a ochotni modernizovat, a Evropská centrální banka a všechny tyhle ty odpouštění dluhu jim v tom pomáhá. Ta záležitost se nezměnila a nezmění. My se řítíme všichni do propasti, jenom je otázka, jak daleko je od nás, ale spadneme do níž, to bude takhle dát.
A co ta krátkodobá situace v době, kdy skutečně byla vrcholící krize, tak se podle některých ekonomů i díky těm zárukám za řecký dluh podařilo stabilizovat situaci v eurozóně do současné situace, kdy třeba úroky za dluhopisy, dejme tomu Španělska, jsou nějakých 1,7% HDP, kdy Irsko se už dostalo růstem skoro na tu předkrizovou úroveň. Nestálo to aspoň kvůli tomu uklidnění té dramatické situace tehdy za to, pane Robejšku?
V první řadě to pomohlo bankám, které tenkrát měly z části skolabovat. A protože existuje v Evropě vládne, co si jako taková zvláštní oligarchie politické třídy a bankovního průmyslu, která je zajímavě propojená a manipuluje daňového poplatníka, tak došlo k tomuhle tomu uklidnění. Skutečně důležitější problém je to, že celá otázka řešení eurokrize se vlastně jenom oddálila. S každým s novým odpuštěním, s každým s novým mechanismem ESM a teď přijdu asset-backed securities a další, s každým novým se kupuje jenom čas, aby se nemuseli řešit ty zásadní problémy, o které se jedná. Špatná struktura eurozóny a špatná struktura ekonomiky těch slabých jeho evropských zemí.
Během toho koupeného času se neřešily ty problémy, jak si vytvořením těch dlouhodobých mechanismů?
Neřešily se samozřejmě, protože to není to řešení problému. Tohleto, ty dlouhodobé mechanismy jsou jenom kupování času. Já se musím zeptat těch, kteří se pro tohleto vyslovují, jestli ještě vlastně věří v tržní ekonomiku. Protože to jsou naprosto nesystémové zákroky. Nemanipulovaný kapitálový trh by těm zadluženým zemím už dávno nic nepůjčil a to by je donutilo k tomu, aby modernizovali. Samozřejmě, že by propadli, ale takhle propadnou ostatní s nimi. Propadli by a pak by měli šanci s novou vlastní měnou se dostat na úroveň, kterou si zasloužil. Znamená ne úroveň, kterou mělo Řecko v roce 2005. Ta ekonomika nikdy nebyla schopna vydělat. Ta ekonomika žila v podstatě jenom z té chiméry, že patří k eurozóně, která ji nenechá padnout. To znamená na tu úroveň, na kterou ekonomicky stačí a která je prostě různá v Evropě. A to je hlavní problém. Různé státy s různou ekonomikou jsou v jedné Evropské unii. One fit all, jedna klasická velikost platí všem, to nefunguje.
Přehoďme slovo ještě na druhou stranu, pane Niedermayere. Co si myslíte o tom výroku, že ty nové mechanismy pomohly bankéřům ve špatném obchodním modelu a navíc, že ten celý systém podle pana Robejška nemá smysl, protože třeba Řecko ani další státy třeba nebudou schopné dostát svým dluhům nikdy?
Tak já myslím, že pan Robejšek si trochu odporuje, protože za určité situace říká, že bankéři, za nimi stojí daňoví poplatníci a potom zase hovoří o tom, že bankéři jsou někdo, komu se pomáhá. Uvědomme si, já si myslím, že o tom po krachu Lehman Brothers se nedá vést příliš intenzivní diskuze, že kolapsem části finančního sektoru země nezbohatne. Přesný opak je pravdou. Čili opatření, kterými se snaží země stabilizovat svůj finanční systém, jsou podle mě velmi užitečná a pan Robejšek má samozřejmě pravdu, že takové ty viditelné fondy, které pomáhají těm problematickým zemím, jsou opravdu opatřeními k překlenutí času, ale zároveň je přijímána celá řada další legislativy. Z nich nejdůležitější považuji systém řešení problémů špatných bank za pomocí většího zapojení jak akcionářů, tak některých kreditorů těch bank. To jsou věci, které opravdu zásadním způsobem podle mě tu situaci vylepšují.
Já teď do vysílání zvu Pavlu Smetanovou, která působí v Řecku. Dobrý den.
Dobrý den.
Abychom si dokázali představit, jak ty škrty řecké vypadají v praxi, jak moc tvrdě dopadají na obyvatelstvo.
Opravdu výrazně. U nás média neustále podávají nebo podávala zpravodajství hlavně o tom, jak se Řekové měli dobře, jak měli veliké důchody, nic moc nedělali, ale situace je dnes už opravdu hodně odlišná. Ty daně a vůbec ty škrty jsou tak vysoké, že si jim stěží, kdo může dovolit. Vlastně vždycky, když vláda ustanoví nějakou novou daň nebo nějaké nové úsporné opatření, tak Řekové si zase hledají cestičku, jak z tohle ven. Nejedná se totiž jen o zvláštní daně z nemovitosti, o kterých se u nás mluví, ale jsou to také daně ze solidarity, daně z luxusu a další extra daně. Takže například, když váš účet za elektřinu dělá třeba 20 eur, zaplatíte možná až 120 eur, protože na to je nabalená spousta dalších daní. A vzhledem k tomu, že spousta lidí přišla o práci a dalším snížili důchody a platy, je situace pro běžné občany v Řecku téměř neúnosná.
Čili Řekové moc nepociťují to, že co se týče makroekonomických čísel, tak se situace proti roku 2012 přece jenom zlepšila.
To běžný člověk opravdu nepocítí.
No a co se za ty dva roky podařilo prosadit? Reformovala se například řecká státní správa, omezily se daňové úniky, korupce a tak dále?
Ano, ale vlastně zase jenom do určité míry, protože jak už jsem zmínila, vždycky, když tedy je návrh nebo odsouhla jsem nějaký nový zákon, tak opět lidé si hledají cestu, jak z toho ven, vlastně opravdu neúnosné pro běžného člověka, aby tady v Řecku žil podle těch pravidel, které vláda nastaví. Takže zase já uvedu třeba příklad, dnes takový běžný důchod v Řecku se pohybuje kolem 450 eur, ale aby z toho ten důchodce mohl zaplatit platit nájem a vlastně velice vysoké výdaje a daně. To je téměř nemožné. Tady se vlastně už daní každé první euro. Z každého prvního eura musí člověk odevzdat, vydělaného eura musí člověk odevzdat 26%. To je opravdu hodně. Dříve vlastně byla ta hranice, že do 12 000 eur se tyto peníze nedanily. Dnes už se daní právě každé první euro.
My jsme tady už mluvili o tom, že radikální levicová strana Syriza, která má šanci vyhrát volby, chce umazat část dluhu nebo aspoň změnit ten splátkový kalendář. Jak ten svůj postoj zdůvodňuje? Na základě čeho si myslí, že dokáže přesvědčit zvlášť Berlín o svých požadavcích?
No, Syriza má opravdu neuvěřitelně působivou reklamu a také skutečně velmi charismatického vůdce Alexise Tsiprase, kterého jistě všichni znají, protože se teď objevuje ve všech médiích. On vlastně v té reklamě například teď před volbami vystupuje stará paní, která říká, že nemůže vyjít se 300 eury měsíčně, nemůže si dovolit ubytování ani léky. A takže říká, my nebudeme, Syriza říká, teď přicházíme my, spasitelé, vlastně jinými slovy, kteří vám pomůžeme. My nebudeme podléhat diktátu Evropy. My vlastně budeme rozhodovat o tom, jak to s námi bude dál vypadat a naopak Evropa bude skákat podle toho, jak my pískáme. Samozřejmě tyhle jeho sliby Tsiprase nebo sliby Syrizy, pokud jsou splnitelné, to ukáže až praxe, ale ekonomové se shodují, že jsou to pouze že je to pouze populismus a pohádka, protože například třeba finský premiér Alex Stubb prohlásil, že odepsání dluhu nepřipadá v úvahu, šéf Evropské centrální banky prohlásil, že Řecko bude muset dodržovat své závazky i nadále.
No, možná, že se ta situace opravdu vyhrotí, protože, jak jsme slyšeli, Angela Merklová a ministr financí německý Wolfgang Schäuble už připouštějí dokonce vystoupení Řecka z eurozóny. Jak vlastně tamní politici, řečtí politici reagují na to, na takovou tu možnost a budou schopni se s ní případně vyrovnat?
Vyloženě na tuhle zprávu, která vyšla ve Špíglu před asi 10 nebo 14 dny, nereagovali nějak zásadně politici, ale Řekové nebo řečtí politici si ten odchod eurozóny až tak nepřipouští, protože politici trvají na tom, že bez Řecka se euro neobejde, s tím počítají všichni. Ovšem třeba vládnoucí právě Nová demokracie zastrašuje svými výroky o odchodu z eurozóny, ale ve skutečnosti si myslím, že málo kdo tomuto kroku opravdu věří, už jenom proto, že by zřejmě věřitelé přišli o své peníze a také nikdo neví, jaký dopad vystoupení Řecka z eurozóny vůbec mělo.
Tak právě o tom tady budeme dál mluvit. Pro tuhle chvíli vám děkuji. To byla Pavla Smetanová, která působí v Řecku. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Už tady zaznělo, pane Robejšku, že Řecko prošlo možná nejradikálnější konsolidací v zemích OECD. Tady jsme slyšeli od paní Smetanové, že lidé dost těžko vyžijí třeba ze 450 eur důchodu nebo dokonce 300 eur měsíčně. Čili nebyly ty kroky na ordinované Řecku přece jenom moc drastické?
Víte, já tohleto považuji za naprosto nepřípustnou argumentaci. Politici vytvoří dysfunkční konstrukt jménem eurozóna, pochopí, že nefunguje, odmítají ho změnit a pak nám vypráví o tom, jak se špatně vede řeckému důchodci. To znamená, nás daňové poplatníky v těch solidněji hospodařících zemích morálně vydírají pocitem viny za něco, za co nesou vini ti, kteří svoji vinu jednak neodplatí nikdy a za druhé ji nejsou ani ochotni změnit. To je prostě paradox kafkaeskních formátů. To prostě je něco, co může existovat opravdu jenom v rámci Evropské unie, která je na takovéhle produkty mistrovská.
Luděk Niedermayer kroutí hlavou. Vy necítíte nějaký pocit viny za to, jak se momentálně žije třeba řeckým důchodcům?
Musím se vrátit té argumentaci pana Robejška. Já nesouhlasím s tím, že eurozóna je špatný konstrukt. Teď vycházíme z toho, že každá země by měla mít jakousi měnovou politiku a potom bude prosperovat, ale ono to může být opačně. Země může přijmout určitý model měnové politiky, stejně tak jako po Baltí. Poté, co se vydalo na cestu svobody a demokracie, se rozhodlo, že bude operovat měnový výbor proti euru, z začátku proti marce, a ty země byly nesmírně úspěšné. Čili tady tuhle argumentaci já s ní naprosto kategoricky nesouhlasím.
A ten svého času dostali příslib dalších úlev ve chvíli, kdy dosáhnul takzvaného primárního přebytku, což se stalo v roce 2013, přesto ty úlevy nepřišly. Nemají na ně teď aspoň z tohoto důvodu právo, pane Robejšku?
Co to je primární přebytek? To je přebytek, kde se nepočítá zadluženost. Ano. To není ve skutečnosti.
To, bylo
to je jenom dobře, ano, a já jsem ty podmínky nenastavoval. Já vám jenom přečtu jeden citát z roku 2010, kdy byl odhlašován ten první balíček pomocný Řecku od Jean-Claude Juncker, toho člověka bychom všichni měli znát. A tenkrát on řekl, cituji, jsem pevně přesvědčen o tom, že Řecko tuto pomoc nebude vůbec nikdy potřebovat, protože řecký konsolidační program je v nejvyšší míře věrohodný. Tečka.
Pane Niedermayere, myslíte si, že skutečně to bylo špatné odhadnutí situace? Věděli všichni, že Řecko ten dluh nikdy splácet nebude?
Podle mého názoru nevěděli, když určitě politici pro zvýšení politické průchodnosti těch balíků si ty věci lehce malovali na růžovo, ale opravdu spoustu předpokladů se od té doby změnila. Například obrat růstu evropských ekonomik opravdu k nějakým vyšším číslům se nedostavil a tak dále. Čili těch faktorů tam bylo ve hře mnohem víc, ale ono... Uvědomme si, jaká byla ta politická konstelace, když se problém Řecka začal řešit. Celá řada politiků nejprve dávala najevo, že Řekům je třeba opravdu jasně dát najevo, kdo je tady pánem. Hodně to bylo v Řecku. A že když se začalo mluvit o těch konsekvencích, protože od Řecka není daleko do Itálie, z Itálie do Španělska, ze Španělska do Francie a tak dále, tak najednou převážela snaha to nějakým způsobem vyřešit. Ale výsledkem toho byl opravdu podle mě ze začátku nadměrný tlak na parametry tedy toho konsolidačního programu. Ale zároveň bych chtěl přidat druhou věc, že myslím si, že Řekové tu věc neřešili optimálně. Oni se snaží hledat způsoby, kličky, jak jim splnit ty parametry, ale myslím si, že ty opravdu reformy, ty podstatné reformy tam nastoupily až v posledních letech.
Já jsem, když to přeladím ještě na trochu jinou notu od Alexise Tsiprase, předsedy Syrizy, slyšel, že Německu byla v roce 1953 odpuštěna polovina dluhů. Proč by Řekové teď nemohli chtít něco podobného, pane Robejšku?
Já mám tady citát, který je přesný na rozdíl od pana Tsiprase. Německu bylo pomoženo 20% a Řecku v roce 2012 76% jejich hrubého národního důchodu. To znamená, tam už to nefunguje a hlavně to nefunguje v tom, že samozřejmě, ačkoliv se to nelíbí a není to politicky korektní, existují různé morálky, různé přístupy, různé socializace ve společnostech, které leží v různých částech světa. A prostě někde se vnímá práce, dochvilnost, píle jinak než jinde. A ty důsledky samozřejmě se potom musí nějak projevit. A to, co se odehrává v eurozóně, je to, že tyto důsledky rozdílné jednak konstelace celkové hospodářské vybavenosti té které země, potom chování lidí v tom systému, že tyhle ty důsledky se potom rozprostírají na všechny. Ten základní problém, o kterém se už zase nemluví, je, že ve skutečnosti bylo euro politický projekt, který mělo násilnou cestou dotlačit státy, které jsou odlišné do Spojených států evropských. Jako ekonomický projekt euro vůbec nutné nebylo. Euro bylo nutné jako politický projekt z hlediska těch, kteří chtěli a pořád ještě chtějí za každou cenu sjednotit Evropu do jednoho soustátí.
Ještě abychom se na závěr debaty dostali k té hrozbě, která momentálně se zmiňuje, a to jest odchod Řecka z eurozóny. Pane Robejšku, co by znamenalo takovýhle krok?
Odchod Řecka z eurozóny se konat nebude. Je to, co jsme slyšeli o Merkel a Schäuble, to byly jenom taktické kličky snahy ovlivnit řecký volební boj. Všichni, jejichž jména jsme tady citovali, mají zájem na tom za každou cenu udržet Řecko v eurozóně, Tsipras to ví, všichni to vědí.
To znamená, že může s nás jaksi vydírat Evropu a donutit jí.
Přesně tak, to se taky odehrává. Všichni to je jejich pokrová partie, ale z ní se stane nakonec ten černý Petr, který budeme muset my, daňoví poplatníci, držet a zaplatit. Celá projekce je ta, jak jsem ji popsal. Ve skutečnosti se jednalo o chybný politický projekt. Politický projekt, pane Niedermayere, znamená vynutit politickou změnu. A ekonomický projekt je zefektivnit ekonomické struktury. A jestli se zefektivňuje tím, co se odehrávalo doteďka, o tom oba dva myslím, a já určitě velmi silně pochybujeme. To znamená chybný politický projekt s chybným politickým záměrem, který odmítají změnit, odmítají připustit svoji chybu, zvládnout změny, které by byly bolestné a dlouhodobé, a najít jinou cestu. A to je ten základní problém.
Nebyl by nakonec, i na základě toho, co říká pan Robejšek, odchod Řecka a dalších možná států jižního křídla eurozóny prospěšný? Pane
Niedermayere. Myslím si, že prospěšný by asi nebyl, protože velká výhoda té eurozóny a to, proč euro je tak robustní a podle mého názoru velmi dobře funguje z hlediska toho, co má měna a měnová politika dělat, tak stojí na tom, že je prostě pevný a to, že země z něho nemůžou vystupovat, podporuje jeho pevnost. Ale zároveň myslím si, že ta situace s tou Syrizou jasně ukazuje, že existují určité limity. Pokud lidi demokraticky se rozhodnou otočit kormidlem lodi jejich země o 180 stupňů, tak se s tím prostě nedá vůbec nic dělat. A já si myslím, že opravdu ten zájem tady není, aby Řecko vystoupilo z eurozóny, ale je tam určitý limit. A důležité je, že nyní se nebavíme o situaci v roce 2008 nebo 2009. Tehdy byla otázka, jestli je eurozóna schopna pomoci zemím, které jsou v potížích. Dokázalo se, že jednoznačně, že ano, a s panem Robeškem bych dramaticky nesouhlasil s tím, jestli ty náklady versus výnosy jsou negativní, ale v případě, že se Řekové rozhodnou, že se vydají jiným směrem, tak se s tím hold nedá nic dělat. A ještě bych dodal jednu věc. Docela rozhodné chování Evropské centrální banky, protože velká část Řeků hlasuje nohama a převádějí své peníze do ciziny. To znamená, že řecké banky budou stát na refinancování Evropské centrální banky a v okamžiku, kdy Evropská centrální banka dojde k názoru, že toto již není zákonně možné, tak se ta situace v Řecku může opravdu velmi rychle zdramatizovat.
Kdyby se tedy Řekové rozhodli jít svojí cestou, opustit eurozónu, jaký by to mělo dopad, pane Robejšku?
No, samozřejmě by se jim vedlo podstatně hůř a měl by před sebou trnitou cestu a údolí srz. Dostali by se nakonec, když by všechno fungovalo jakž tak, za, dejme tomu jednu dekádu, na úroveň průměrně nebo spíše podprůměrně rozvinuté evropské země.
Ale eurozónu by to podle vás nepoškodilo?
Eurozónu by to jistě nepoškodilo. Samozřejmě, že to je Řecko je minimální veličina, pokud je o ekonomický dopad. Ale poškodí to, když se teď ustoupí Řekům, řekněme podílu na vládě ze strany Syrizy, tak to povede k tomu, že to se bude volit ve Španělsku, tam existuje podobná strana, která se jmenuje Podemos, která má úplně stejné plány a bude žádat to tež. A už teďko se Irsko vyslovuje na podporu Řecka, se samozřejmě z toho naprosto nezištného důvodu, že chce zrovna ty též úlevy.
Jak to vidíte vy, pane Niedermayere, poškodilo by eurozónu, kdyby Řecko se rozhodlo odejít, anebo by bylo větší nebezpečí pro ní, kdyby přistoupila na řecké požadavky a pak by stupňovaly podobné požadavky i další státy jako Španělsko, Irsko a další?
Já tady musím souhlasit s většinou toho, co řekl pan Robejšek. Pro Řeky by to byla ekonomická katastrofa a pro eurozónu by to tak velký problém nebyl, ale v okamžiku, kdyby se ta disciplína rozvolnila, tak by to jednak otevřelo ty otázky, o kterých mluvil pan Robejšek, například irský dluh, a zároveň by to nebývalé podpořilo ty extrémně populistické politické síly v řadě evropských zemí, což by bylo negativní. Čili myslím si, že z tohle logicky vychází, že ten manévrovací prostor evropských vlád není velký. Oni nemůžou prostě těm Řekům zásadně ustoupit. Čili vlastně jediné přijatelné řešení, takhle z Prahy řečeno, je v případě, že Syriza vyhraje volby, že velmi rychle se začne stahovat z těch svých politik, které jsou ekonomicky nefunkční a pro partnery Řecka nepřijatelné. Všechno ostatní by mohlo být docela komplikované.
Petr Robejšek také souhlasí?
No, když to Syriza udělá, tak zradila své voliče a to ještě vůbec neznamená, že Podemos se bude chovat stejně a že Irsko nebude požadovat nějaké další úlevy pro sebe na základě toho, co se stane ve Španělsku po španělských volbách.
Teď už nás čeká exit, půl hodina pro a proti je minulostí. Za účast v debatě děkuji Petru Robejškovi, ekonomovi a politologovi. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
A Luďku Niedermayerovi, europoslanci za TOP 09, i vám děkuji. Naslyšenou.
Naschledanou.
Od Tomáše Pavlíčka je to všechno. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu+.